Rozhovor týždňa.
Východné Slovensko a Košický kraj ukrývajú obrovské kultúrne a historické dedičstvo. Od stredovekých hradov, cez vzácne sakrálne pamiatky, až po unikátne archeologické náleziská. Chrániť toto dedičstvo a hľadať pre nové využitie je náročná práca. V dnešnej relácii Rozhovor týždňa sa pozrieme pod povrch pamiatkovej ochrany. Budeme sa rozprávať o tom, koľko pokladov vlastne v kraji pamiatkári strážia, prečo je dôležité zachovávať originálne materiály a čo prinášajú do pamiatkovej ochrany nové technológie. Našim dnešným hosťom je riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Martin Pristáš. Pohodu pri rozhovore týždňa prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a slovom vás bude sprevádzať redaktor Martin Ďurčo.
Náhodou prechádzaš námestím, prechádzaš práve s tým bláznivým, čo ťa má.
Pristáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Ako dlho ste na riaditeľskej stoličke, keď to takto poviem? Lebo vy ste už dlhoročným pamiatkárom, ak sa nemýlim.
Áno, ja pracujem na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach už vlastne od roku 2003, hneď po škole, po štúdiách. A na tejto riaditeľskej stoličke som od 1. januára 2025, čiže zhruba rok a pol.
V rámci kraja, koľko hnutelných, nehnutelných a iných pamiatok ochraňuje Krajský pamiatkový úrad? Čo všetko máte na starosti?
V rámci Košického kraja chránime 1427 nehnutelných národných kultúrnych pamiatok z vyše 10 tisíc celého Slovenska, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu, 4309 hnutelných národných kultúrnych pamiatok, Máme 15 obcí, ktoré majú vyhlásené pamätihodnosti. Tam poskytujeme zväčša odbornú a metodickú pomoc zo zákona. Samozrejme, chránime aj nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci celého Slovenska je to asi 50 prvkov. Oni sa chránia samozrejme celoslovensky, ale je to tiež náplň krajských pamätkových úradov. A samozrejme, treba spomenúť, že na celej rozlohe Košického samosprávneho kraja, čo je zhruba 6754 km štvorcových, chránime archeologické dedičstvo. Potenciálne je celé územie nášho kraja, tak ako aj celé územie Slovenskej republiky, archeologickým náleziskom, tým pádom zo zákona vlastne dohliadame nad investičnou činnosťou, náhodnými nálezmi, vedeckými výskumami, záchrannými výskumami a tak ďalej. A není to málo, je to vlastne najväčšia, najrozbujnejšia agenda v rámci všetkých krajských pamätkových úradov, pretože tam sa vyjadrujeme v stavebnom konaní všetkých stavieb. Čiže je to pomerne veľa prvkov, ktoré musíme chrániť zo zákona, ale aj preto, že chceme.
Čo chýba Slovensku, východnému Slovensku alebo Košickému kraju k tomu, aby sme boli takou krajinou ako možno Taliansko, ako Francúzsko, ako krajiny, kde sa chodí za pamiatkami, kde sa chodí za krásnymi mestami, ktoré sú také výstavné, krásne budovy, krásne krajina sa chráni, krajina ako celok. Čo nám chýba, aby sme na Slovensku mali takéto niečo? Tu je Spiš, Gemer, to sú také top destinácie, z ktorých by sa dalo robiť Toskánsko.
Tak áno, no, každá krajina má svoje špecifika, svoje dejiny, prístup vo všeobecnosti, nielen ku kultúrnej vesnosti, ale aj ku majetku takému. Môžeme na to odpovedať aj tak, že čo napríklad nás tak trochu oddialilo alebo zabrzilo, alebo prečo to tam alebo u nás až tak naplno není zreteľné, že je zjavné, že si chránime tú svoju historickú alebo kultúrnu krajinu tak dobre, ako sa nám zdá, že chránia iné krajiny. No v prvom prípade je to vždy o tom, ako sa darí tej krajine, ako sa darí tej spoločnosti, ako sú v pohode, ako sú dobre nastavené vlastne ekonomické procesy. Pretože ak chceme, aby sa niekto vzorne staral o svoj majetok, či už chránený zákonom ako v rámci pamiatkového fondu alebo nie, no tak jemu sa musí dariť. Môžeme povedať, že možno to prerušenie tej kontinuity tých pôvodných vlastníkov našich hradov, kaštieľov alebo aj kláštorov, cirkevných stavieb ako takých, ktoré tvoria možno najpočetnejšiu množinu tých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, na to má vplyv, že oni vlastne tam sa prerušila za socializmu kontinuita toho vlastníctva, zmenili sa tie pomeny, zmenil sa prístup, správa týchto zariadení a my dnes vidíme, že vznikol tam akýsi dlh na tej údržbe. Tá hufná, taká masívna zmena funkcie šľachtických sídel napríklad na verejné budovy, to znamená klasické sídla šľachticov alebo možno už v istom čase aj ich rodinné múzea, sa zrazu premenili na školy, ústavy, sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia a tie boli prispôsobované, už vlastne tie budovy už sa prispôsobili tej funkcii. Dnes sa snažíme to zvrátiť, ale vlastne kontinuita chýba, pôvodní vlastníci nie sú. Cirkev dnes má zase v rukách obrovské majetky, ale už nemáme pre nich toľko využitia. To znamená, treba sa ich zastať, že skutočne mnohé pamiatky dnes v odzovkách bijú na oko, že sú v zlom stave, ale v skutočnosti my na to v tomto regióne dnes už nevieme prísť, že na čo teda by mal slúžiť. Keď nevieme dať tomu funkciu, nejaký cieľ, nevieme ani nastaviť vlastne tú obnovu. Je rozdiel obnovovať kláštor ako školu a je rozdiel obnovovať ako penzión, je rozdiel obnovovať ako múzeum napríklad. Takže je to potom veľmi ťažké a ťažko sa hľada vinník. Čiže prečo napríklad Medzibodrožie alebo Južný Zemplín nevyzerá tak, ako vyzerá Toskánsko, keď je to podobný typ krajiny, kde sa pestuje víno, kde máme kláštory, kostoly, možno staré cesty, kde máme pieskové duny, kopce, lesy, zemplínske vrchy, kde máme veľkú rieku, aj Bodrog, možno kľudne aj Tisu si zoberme ten kúsok za svoj Latoricu a tak ďalej, kde sa dá strašne veľa, čo sa týka turizmu alebo cestovného ruchu, urobiť. No ale jednoducho prerušením tej kontinuity sme nejakým spôsobom zaostali. Proste sme zastali na určitý čas a teraz vlastne to nevieme dobehnúť, nevieme to zase napojiť na tie pôvodné funkcie a vzťahy, lebo boli prerušené. Čiže tam ja z praxe vidím, že to je niekedy ťažké. Nie, že by tí ľudia nechceli, ale jednoducho tá zmena tých vlastníckých pomerov a tak ďalej už trošku brzdí dnes rozvoj.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Dá sa povedať, že tých takmer 40 rokov od novembra 89 nestačilo na to ešte, aby sme pamiatky nevnímali ako záťaž a náklad, ale aby sme vnímali ako potenciál možno na turizmus, na budúci zárobok, lebo dokonca celé krajiny žijú z turistiky, celé regióny žijú z turistiky. Čiže 40 rokov nestačilo na to, aby sme sa takto preklopili, hej?
No, pravda je taká, že už sa to mení. Aj dnes už môžem aj ja sám povedať, že je veľa, veľa ľudí, veľa vlastníkov, respektíve pribúda tých, ktorí, dajme tomu, od 89. žili v zahraničí alebo cestovali, vracajú sa domov a zrazu už vidíme, že oni už vedia, že čo je treba. Oni už majú vlastne to vnímanie, ten cit pre to kultúrne dedičstvo. Už chápu, prečo na historickom objekte by nemali byť plastové okna. Už chápu, prečo by nemali byť, ja neviem, polystyrenom zateplované. Už chápu, že tie hodnoty pamiatkové sú častokrát dôležitejšie a možno aj použiteľnejšie, hej, pre ten cestovný ruch, alebo pre prezentáciu, alebo pre vo všeobecnosti aj pre ten charakter okolia alebo krajiny. Narážame skôr možno na to, že zase tie ekonomické procesy v našej krajine, prípadne nejaká pomoc tým vlastníkom väčšia, není možno tak ľahko získateľná alebo taká bohatá, taká dobrá. Je. Čiže my, ak dnes chceme, aby ten vlastník zaplatil drahé reštaurátorské práce, tak častokrát mu nevieme vlastne pomôcť tak efektívne, že by sme mu jednoducho finančne vedeli tak prispieť, aby sa mu to oplatilo, respektíve prispieť v takom časovom horizonte. Aj ten proces obnovy pamiatok je častokrát veľmi zdlhavý a zložitý v závislosti od toho, čo je, aký je to typ pamiatky, aký je veľký, respektíve ako mal pôvodná funkcia, a to chce čas. Máme skúsenosti, že aj obnova dedinského kostola, pokiaľ je ten kostol stredoveký a obsahuje nejaké detaily, či už výzdobné alebo architektonické, tak vlastne tie práce sú drahé a trvajú dlhšie. A vzniká tam častokrát aj taká nervozita už tých vlastníkov, že kedy to bude a že vlastne tá pamiatková obnova a ochrana je vnímaná už potom ako taká brzda. Ale je to aj tým, že proste tie naše procesy fakt tým nevieme tým vlastníkom tak efektívne pomáhať, aby to išlo rýchlejšie. Niekedy to samozrejme nejde ani z povahy veci, že to pôjde rýchlo, ale niekedy to ide s tým, že tá pomoc tomu vlastníkovi, ktorý si nevie tie prostriedky jednoducho sám vyrobiť alebo získať, je častokrát malá. To trvá. Čiže aj tu by som vedel napríklad takýto príklad, že už sa to mení, už tí ľudia aj začínajú vnímať, aj sa naučili, že áno, dobre, tie hodnoty sú dôležité, ale potom tu narážame na tom, že keď vlastne tie procesy ekonomické v tej krajine nefungujú tak, ako fungujú napríklad v iných krajinách, s ktorými sa chceme porovnávať, tak potom nás to brzdí.
Za ten čas, čo ste na Krajskom pamiatkovom úrade, máte vy nejakú vzorovú pamiatku, niečo, čo si poviete, že sa to naozaj podarilo, krásne sa to obnovilo. Aj ten majiteľ je spokojný, aj my ako pamiatkári sme spokojní a získali sme nejakú hodnotu, o ktorej sme možno ani nevedeli, že tam je, kým sa to tak nepodarilo.
Áno, môžem spomenúť, napríklad teraz ma hneď napadá, v obci Odorín na Spiši sa podarilo vďaka veľmi výraznej pomoci košických pamiatkárov, kolegu Roba Kiráľa, vlastne v komunikácii s vlastníkom, s obcou Odorín, s pani starostkou, obnoviť chátrajúcu obecnú sýpku, pomerne veľký objekt technický, do úžasného stavu. Ešte stále tam je čo nejakým spôsobom robiť, ale už len v interiéri. Už teraz ale to vyzerá úžasne. Už teraz tam sídli, myslím rok a pol, ak sa dobre pamätám, obecný úrad, obecná knižnica a ešte sa tam idú rekonštruovať a obnovať ďalšie priestory vnútorné aj v rámci podkrovia, ktoré budú vlastne slúžiť ako obecné priestory verejné pre ľudí, pre obyvateľov, na kultúrne a spoločenské akcie. Fakt, toto beriem a dávam ako jeden skvelý príklad, ako sa dá obnoviť v podstate nejaký objekt, ktorý dlhodobo vlastne nikto nevedel, čo s ním, lebo je to taká, je to sýpka, čiže tú funkciu ťažko hľadá.
Hospodárska budova.
Hospodárska budova. Dnes je to špičková, ukážková, obecná proste budova verejná, kde sú vlastne pani starostka, je veľmi spokojná, váži si to, je to fakt jeden ukážkový a príklad, takže si to aj si vážia, tu som zistil, že aj si vážia ten prínos tých pamiatkárov, že sa na to dali, že ich na to nahovoril kolega a že ich viedol dobre, zodpovedne, bezpečne tou obnovou a výsledok je, že tá obec má jeden klenot historický, ktorým sa môže fakt v rámci celej Európy píšiť.
Schádza už z kopca dolu, na pleciach s krížom odchádza, možno na inú horu, možno na inú horu. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba oči zažmúriť. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké a preto treba láske uveriť. Ten, kto vie odpúšťať, odpúšťa aj sebe. Ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci staviame i kde vie, kde sa zastaví dých, kde sa mu zastaví dých. Ten, kto vie odpúšťať, odpúšťa aj sebe. Ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci staviame i kde vie, kde sa zastaví dých, raz sa mu zastaví dých. Plieskať ďalej, byť Boží plieskať.
dneska ďalej. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba oči zašmúriť. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba láske uveriť. Odpúšťa aj sebe, ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mlenik, nevie, kde sa zastaví, kde sa mu zastaví dých. Ten, kto vie odpúšťať, odpúšťa aj sebe, ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mlenik,
v 21. storočí, keď idete do stavebnín, sú tam parádne možnosti, ako prerobiť si svoj dom, sú skvelé moderné materiály. Prečo pamiatkári pri obnovách častokrát trvajú na pôvodných postupoch? Pýtam sa to preto, lebo napríklad lacnejšie by sme tú obnovu dokázali urobiť, možno modernými materiálmi, a možno by sme toho tým pádom viac obnovili. Nebolo by to, že výhodné?
Neviem, nemám ten pocit úplne vždy, hej, ako závisí od typu pamiatky a to, čo robíme, samozrejme, všetko je špecifické. Pravda je taká, že to, čo my vlastne nejakým spôsobom nutíme, alebo chceme, aby zo zákona vlastník robil, je, že tie pamiatkové hodnoty, ktoré zvyčajne má ten originál, čiže nositeľ tej pamiatkovej hodnoty je z pravidla originál, to pôvodné, materiály pôvodný, tvár pôvodné, múrivá, omietky a tak ďalej. To je to, čo je nositeľom. To chceme, aby sa zachovalo pre budúce generácie, aby aj tie generácie po nás mali možnosť vlastne vnímať ten originál. Čiže tá misia aktuálnej generácie je skrz pamiatkárov vlastne zachovať tieto originály. Čiže tam ani není veľmi na výber, že ako k tomu pristupovať. Je jasné, že jednoducho, ak chceme zachovať ten originál, tak musíme na to použiť také postupy, ktoré sú k tomu originálu buď šetrné, alebo proste sa ním iba ten originál renovuje. Čiže ak je nositeľom pamiatkovej hodnoty na fasáde jej pôvodnosť a pôvodné prvky výzdobné a materiály, no tak jednoducho nemôžeme ju obnoviť tým, že ich osekáme, dáme tam nový materiál alebo zateplíme a budeme sa tváriť, že sme pomohli pamiatke. No nepomohli, my sme vlastne ten originál, ten dôvod, prečo je tá budova pamiatkou, vlastne zničili. A tvárime sa, že máme dom z 19. storočia, no nemáme už. Z toho domu máme len niečo z 19. storočia a mali sme viac. Čiže to je taká tá základná filozofia, že jednoducho tými postupmi a tým materiálom, ktorý my odporúčame alebo nariadujeme, že sa má tá pamiatka obnovať, to je kvôli tomu, že chceme, aby vlastne materiálovo, výzorovo, tvároslovne vlastne stále bola originálom.
Takouto lacnejšou verziou záchrany histórie je digitalizácia pamiatok. Povedzme si na rovinu, veľa vecí sa aj zachrániť nedá. Považujete digitalizáciu za rovnocennú záchranu, ako možno to dobudovanie, tak je to reálne? A v akom stave je tá digitalizácia na Slovensku tých pamiatok?
Digitalizácia je dokumentačná metóda. Je to metóda, ktorú používame na dokumentáciu. Čiže my vlastne nejakým spôsobom archivujeme ten stav tej pamiatky. Dokumentujeme, v akom je stave, v tom čase, ktorom to robíme. Je to veľmi dôležité, lebo vlastne tým pádom zaarchivujeme ten stav pre do budúcna, keď bude treba tú pamiatku opravovať, prezentovať, rekonštruovať, pretože príde nejaká kríza, príde nejaké udalosti, ako to napríklad bolo počas vojen, že nám proste sa zbombardovali mesta a trebalo po vojne proste rekonštruovať, no tak sa vám zíde dobré podklady, dobrá dokumentácia, lebo vlastne vám to potom slúži vám pri projektovaní tej celkovej obnovy. Čiže aj túto berieme ako modernú a vítanú metódu, ktorá už z roka na rok je aj prístupnejšia a lacnejšia, pretože si sám pamätám, že keď tie digitálne metódy nastupovali, tak boli extrémne drahé a vlastne sa s nimi skoro vôbec nedalo pracovať. Čiže dnes už aj toto je poriešené, dnes si urobíte digitálny model v podstate v mobile pamiatky, čo je úžasné. Dnes je bežne ľudia na internete aj s pomocou umelej inteligencie vyrábajú vizualizácie, 3D modely, rekonštrukcie hradov, kaštieľov, objektov a tak ďalej. Čiže tu sme sa fakt milovými krokmi pohli dopredu, už je to oveľa vlastnejšie, prístupnejšie. To neznamená, že to sa dá robiť nejakým spôsobom neodborne. Vždy ten odborný vklad tam je nutný, aby to bolo urobené dobre. Takže ono to pomáha dokumentácii, ale v rámci tej obnovy to používate len ako podklad, na ktorom to viete potom celú tú obnovu postaviť, respektíve aj sprojektovať.
Tá hodnota je potom aj v tom, že keď nájdem niečo podobné a mám zdigitalizovaných x vecí, ktoré sú od rovnakého majstra, napríklad alebo z jednej dielne, a chýba mi napríklad nejaká časť, sa bavíme o tom cirkevnom prostredí, tak nejaká časť oltára, tak viem, že kde bol tento svätý, pokračoval ten a viem doplniť napríklad celý súbor obrazov.
Áno, samozrejme, netreba zabudnúť na tú prezentačnú a výskumnú vrstvu, že skutočne teraz je to dôležité vedieť odprezentovať to kultúrne dedičstvo a keď to máme dobre kvalitne zdigitalizované, vieme s tým lepšie, prístupnejšie pracovať, jednoduchšie, takže áno, to je veľká výhoda a myslím si, že je to aj taký trend v poslednej dobe. Tá digitalizácia je potom použitá aj pri prezentáciách.
Dnes každý pamiatkový výskum je sprevádzaný tým, že všetko sa komplet fotí a ukladá sa do takýchto dát?
Áno, je to tak. Je to už vlastne dlhšiu dobu, kedy boli aj centrálne riadené projekty digitalizácie kultúrnych pamiatok. Takže áno.
V kamennom meste studených citov cítiš sa prázdny, nevieš kam v ňom. V kamennom meste ľúbiš len skryto, takmer sa hambíš, že máš pár snov. V kamennom meste lečiacich ľudí, ktorí si kradnú navzájom čas. Kovový úder hodím ťa budí, jeden sen za druhým padajú v nás. Odpúsť nám, Pane, tie naše viny, platíme tým, čo strácame viny. Odpúsť nám, Pane, že nevieme nájsť na mieste srdce a počúvať svoj hlas. V kamennom meste anieli chorí strácajú krídla, každý je sám. V kamennom meste náš život bolí, všetci sa náhlime do vlastných práv. Yeah.
Spomínali sme digitalizáciu. Vyrobíte aj s takými oveľa väčšími modelmi, ako sú také tie bežné, ktoré sú v telefóne. Pamiatkári a historici už bežne skenujú terén a zistujú v teréne veci. Teraz sa už bavíme o tých veľkých stavbách a bavíme sa o stavbách dokonca z praveku, z dávnej histórie, ktoré sa dajú lokalizovať tým lidarom, myslím. Toto tiež je súčasť vašej práce a tiež je to súčasťou nejakých pamiatkových výskumov?
Bavíme sa v podstate o tzv. Leteckom skenovaní zemského povrchu alebo vo všeobecnosti pamiatok, ktoré je v poslednej dobe vyslovene že trendy a snažíme sa to aj my nielen využívať, ale aj motivovať, aby sa dokumentovalo takýmto spôsobom pamiatky alebo krajina. Strašne nám to pomáha pri poznávaní a dokumentácii zaniknutých vlastne prvkov v krajine historických, či sú to historické cesty, báne, hradiska, korytariek, rýžoviska. No proste vo všeobecnosti tá kultúrna krajina a všetko, čo v nej zostalo, sa týmto spôsobom oveľa ľahšie, jednoduchšie a presnejšie dá zdokumentovať a poznávať a skúmať. Takže je to veľmi, veľmi vítaná pomoc. Doslova si myslím, že to spôsobilo menšiu revolúciu, čo sa týka hlavne archeológie, keďže skutočne teraz máme k dispozícii vlastne zdrojové dáta pre celé územie našej krajiny a môžeme postupne tomu prispôsobiť jednak výskum, jednak samozrejme dokumentáciu, ale aj ochranu. Dnes už vidíme presne, že či daný investičný zámer alebo dané využívanie krajiny alebo zásah nejakým spôsobom koliduje alebo narúša nejaké staršie osídlenie alebo staršie prvky v krajine. A vieme vlastne na to reagovať.
Vy už dnes vopred viete, že keď je plán na nejakú cestu, na nejakú diaľnicu napríklad, tak môžete hneď v zárodku povedať, že tuto to neodporúčam viesť, lebo to ide cez nejaké miesto, ktoré pravdepodobne tam sa niečo nájde.
Napríklad, alebo keď už sa nedá tomu vyhnúť, pretože samozrejme nevieme úplne zakonzervovať celú krajinu historickú, aby prestala nejakým spôsobom sa vyvíjať alebo žiť, tak aspoň vieme ten efektívne naplánovať ten výskum, že dané miesto lepšie preskúmame a ošetríme, aby vlastne tá stavba napríklad nezničila archeologické nálezy, ktoré na tom mieste, na tom nálezisku sú. Ale častokrát, ak by sme videli, že je tam možnosť ten projekt posunúť, alebo že by sa to dalo nejakým spôsobom obísť, aby, ja neviem, diaľnica nezničila staré hradisko alebo hrad, neznámy doteraz, tak áno, dá sa to. Keď to podchytíme včas, pristúpime k tomu komunikačne správne, tak vieme na základe týchto dát nejakým spôsobom ochrániť alebo zvrátiť aj zánik nejakej dôležitej pamiatky.
Digitalizácia je super vec. Toto také skenovanie krajiny letecky, to je tiež parádna vec, ako ste hovorili, že doslova revolúcia, hlavne pre vás archeológov. A tretia vec, ktorá vlastne tiež súvisí s archeológmi, sú detektoristi a rôzni amatérskí historici, ktorí v krajine hľadajú rôzne veci. Niektoré sú možno také, nechcem povedať, že menej hodnotné, ale napríklad pozostatky z druhej svetovej vojny a tak, čo možno až nie je až taký veľký problém. Na druhej strane, popri tom sa nájdu kopec veci zo stredoveku, zo starších období, kde sa kov už využíval. Prípadne môžu nastať nejaké škody pri tom, keď sa pri hľadaní rozkope niečo, čo neviem, hľadáme nejakú šípku z luku a popri tom rozbijeme niečo oveľa cennejšie. Aký je váš pohľad na takéto veci, ktoré sú v takej šedej zóne, že nie je nelegálne kúpiť si detektorkovo, ale už je také sporné behať s ním kade tade.
Tak je to zložitá téma, dlhodobo rozoberaná. Jednotlivé krajiny majú rozdielne režimy ako k tomu detektoringu mimo oficiálnych archeologických výskumov alebo archeologických projektov pristupovať. Je to vlastne spôsobené tým, že ten nežiaduci jav toho detektoringu je vtedy, keď vlastne sa nekontrolovane, neodborne vyzdvihujú nálezy z podzeme, ktoré následne akože končia inde ako v depozitároch alebo expozíciách odborných inštitúcií. Čiže tomu sa snažíme zabrániť. A teraz akou cestou alebo akým spôsobom sa to robí, to je to, čo vlastne je rozdielne medzi rôznymi krajinami. Čiže u nás je vlastne to používanie mimo archeologický výskum viac menej zakázané, čiže v praxi sa to deje tak, že tie fyzické osoby, ktoré sú laici, ale chcú detektorovať alebo pomôcť, skutočne tak by to mali robiť pod dohľadom v rámci nejakého oficiálneho archeologického projektu oprávnenej inštitúcie, skrz archeológov, ktorí majú na to spôsobilosť.
No, tu vás preruším. A dávate im túto možnosť vôbec? Majú možnosť legálne
Áno, je tá možnosť, práve o to, preto o tom rozprávam, lebo je tu tá možnosť, že áno, sú tu aj občianske združenia, ktoré fungujú práve na tej spolupráci. Vtedy je tam veľa, sa môže udiať veľa dobrého, vtedy väčšinou tí archeológovia na základe tej pomoci týchto ľudí, týchto detektoristov, proste majú možnosť oveľa lepšie, detailnejšie, ucelenejšie preskúmať nejaké územie. A vtedy sú aj dobré nálezy a máme fakt s tým dobré skúsenosti. Ono samozrejme treba si uvedomiť ešte jednu vec, že každý ten nález je vlastne automaticky vlastníctvom štátu. Je to majetok nás všetkých. A on si z povahy tej veci vlastne vyžaduje určitú opateru. Každý ten nález je treba odborne ošetriť, dokumentovať, deponovať, uskladniť, starať sa o neho. Čiže my aj hovoríme, že ak úplne, že nevieme teda zaručiť, že naša krajina je skutočne pripravená na to, že by sme mohli denne proste preberať od detektoristov, ktorých je fakt veľa, ktorí chcú pomôcť, chcú to odovzdávať, aj že fakt majú dobré úmysly, vyslovene sú nastavení pomáhať a my vieme, že to chcú, ale v skutočnosti, keby sme na dennej báze odoberali množstvo nálezov od tých detektoristov, tak my vlastne nemáme tie podmienky vytvorené, nemáme toľko archeológov, toľko laboratórií, toľko reštaurátorov, špecialistov, že by sme sa o to aj vedeli nejakým spôsobom postarať. Viete, no je to, toho by bolo strašne veľa. Čiže
cieľ nie je vyzbierať krajinu
tak,
od...
Presne tak, preto nejakým spôsobom my to regulujeme viac, hlavne na tie archeologické výskumné projekty, lebo tie tým, ako vznikajú, tak vlastne sa vysporiadavajú s tou otázkou. Ten archeológ, tá inštitúcia vie, že OK, môžem teraz ísť prehľadať to a to miesto, lebo mám na to prostriedky, mám na to ľudí, mám na to priestory. Hej. Čiže až keď by naša krajina fakt bola na tom tak dobre, že by sme mali štátne depozitáre, armádu, reštaurátorov, tak OK, poďme na to, možno otvoríme ten systém, lebo s tým, vieme sa s tým vysporiadať. Hej. A druhá vec je, najmä tomu militárie, artefakty z druhej alebo prvej svetovej vojny, o ktorých vo všeobecnosti sa považuje, že ako keby neboli až také zaujímavé pre archeológov, ale práve v poslednej dobe ja sám som zistil, že ľudia, ktorí sa špecializujú na tie militárie, na tie artefakty z tých druhej alebo prvej svetovej vojny, oni skutočne vedia aj z takéhoto nálezu rekonštruovať strašne veľa. To znamená, že to nie je len o tom, že nájdete nábojnicu alebo projektil alebo niečo a OK, tak som našiel, tak čo z toho, však nábojnica. Nie. Špecialisti, ľudia, odborníci na druhú svetovú vojnu vedia na základe týchto nálezov fakt rekonštruovať vyslovene priebeh bojov. Vedia, ktorá posadka, ktorý vojak to vystrelil, kde to vystrelil, kde bol mal stanovište, ako sa hýbal. Tam sú, je tak veľa zaujímavých vzťahov a vecí, že je veľmi veľká škoda a chyba nechávať tieto náleziska v podstate vykradnúť. Neodborne vyzdvihovať tieto nálezy a ich potom možno niekde aj odovzdávať do nejakých múzeí, ale bez nálezových vlastne okolností a tých údajov, ktoré to ešte môže byť. Čiže ani tuto není také, že OK, že nájdem niečo z doby bronzovej, tak to má väčší význam pre rekonštrukciu dejín ako z druhej svetovej vojny. Nie, sú na tej istej úrovni. Sú preto chránené rovnako legislatívou, lebo sú to pramene k dejinám proste našej krajiny. A to je jedno, že či sú tie dejiny 70 rokov dozadu alebo 700 rokov. Hej, sú to stále naše dejiny a máme k ním pristupovať zodpovedne a v tomto prípade čo najviac odborne, ako sa len dá v danej chvíli.
Já postavím si bezvadný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš. A vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i vůní. Znám pár druhů deště a neznám rysu ní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
Já s
stavím mosty, v tom je ten vtip. A bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
Znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
Čím žijete aktuálne, čo riešite a čo je taký zaujímavý projekt, ktorý tu na Krajskom pamätkovom úrade v Košiciach je pod nejakým takým vašim drobnohľadom, že vás to tak reálne zaujíma. Naposledy sme sa videli pri odozdávaní Urbanovej veže. To bol taký parádny projekt, ktorý Košičania si všimli, prebehlo to, je to zaujímavé, je to pekné. Myslím, že to zdvihlo aj hodnotu toho celého námestia, toto samotné. Máte niečo takého podobného významu, rozsahu?
Tak samozrejme treba spomenúť, že máme v podstate rozbehnuté veľké obnovy v Košickom kraji, Spišského hradu, samozrejme Krásna hôrka. A no, ako aktuálne napríklad dnes sme riešili obnovu klaštoriska v Slovenskom raji, takisto veľmi zložitý projekt a proces, aby to nálezisko a vo všeobecnosti ten areál takisto slúžil čo najlepšie v rámci infraštruktúry cestovného ruchu Spiša alebo Slovenského raja. Do toho máme ďalšie projekty, či už je to na Spiši napríklad ten projekt Hradiska Čingov, alebo v súčasnosti takisto prebieha obnova hradu v Markušovciach, rodu Mariáši. Takisto nám pokračujú obnovy hradov ako Vinné, Slanec každý rok. Čiže tam všade nejakým spôsobom dohliadame, robíme ten výkon štátnej správy, štátny pamiatkový dohľad, dohliadame, aby všetky tie procesy prebiehali tak, ako majú, aby sme jednoducho zabezpečili, že ten vlastník sa vzorne stará o tie pamiatky a odborne pristupuje k obnove. A môžeme spomenúť na záver veľmi pekný príklad spolupráce pamiatkárov, samosprávy, odborníkov na pamiatkovú obnovu, ale aj nadšencov a ľudí proste, ktorí sa každodenne vlastne nejakým spôsobom nepodľajú na obnove kultúrneho dedičstva, ale sú veľmi citliví k svojmu okoliu. A to je tzv. Župný kameň, župný hraničný kameň medzi Abovom a Zemplínom, medzi obcami Dargov a Košický Klečenov v Dargovskom priesmiku, ktorý bežne vodiči vnímajú, keď prechádzajú vlastne po štátnej ceste medzi Košicami a Michalovcami, hej, smerom na východ, a roky bol vnímaný ako chatrajúca pamiatka, kde už bolo vidno, hej, že je v zlom stave, tak sa nám pred pár rokmi podarilo za finančnej pomoci Košického samosprávneho kraja pod zaštitou obce Dargov, za vynikajúcej koordinácie pána Petra Sklenčára z Osečoviec a za účasti Krajského pamiatkového úradu pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu zrekonštruovať, zreštaurovať skutočne pomocou reštaurátora pána Viktora Kutného túto takzvanú drobnú pamiatku, drobnú architektúru, ktorá, chcem poznamenať, že ani není zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka, a predsa sa to podarilo, ale má tie svoje hodnoty. A dnes je vo veľmi dobrom stave, už niekoľko sezón, a spolu s týmto, s touto pamiatkou alebo s touto obnovou sa vlastne vytvoril aj naučný chodník z obce Dargov k tomuto župnému kameňu po starej ceste cez Dargovský priesmyk, ktorá slúžila na transfer pre dopravu cez vlastne Slanské pohorie v tomto sektore cez Dargovský priesmyk, určite od praveku, lebo je to vlastne stará cesta cez pohorie, a dnes je ešte stále v teréne v svojej trase dobre viditeľná, čiže na základe archeologického a takého krajinárskeho výskumu sa nám podarilo ju nejakým spôsobom zdokumentovať a za pomoci teda nadšencov alebo ľudí, ktorí sú mimo aj napríklad pamätkového sektoru, spolupráci s nimi to vlastne sprístupniť a urobiť z toho naučný chodník. Čiže dnes navštevníci tohto regiónu to môžu využiť a môžu vlastne od obce Dargov, od Bielých studničiek, tam je motorest a čerpacia stanica, sa pešo po starej ceste dostať až k tomu obnovenému župnému kameňu a naspäť. Čiže urobiť si takú prechádzku, spoznať región v rámci tých naučných tabuľ. Jednak sa dozvedia niečo o histórii okolia, o prírode, geológii, o bojoch v Dargovskom priesmiku, a môžu tak nejakým spôsobom jednak spoznávať ten región, ale jednak aj vidieť práve takýto dôkaz veľmi dobrej spolupráce na záchranu nášho kultúrneho dedičstva.
Čas vyhradený pre dnešný rozhovor týždňa sa naplnil. O pamiatkach a ich ochrane sme sa rozprávali s riaditeľom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Martinom Pristášom. Našu dnešnú reláciu pre vás pripravil realizačný tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, o hudobnú dramaturgiu sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Martin Ďurčo.
Človek je pán, kam vkročí svojou nohou, a len tak roztrhá mi plášť. Dám vám nádej rásť hore k nebesám. Stále sa modlím, keď som slabá, pošliapaná tvojou.